dalaygo ng Diyos sa walay katapusan, hangtod din ng mga taknaa, mga suking, tigpaminawan. Kanatungod kay sa makausapa, makapaday na usap kita sa pagpamalandong sa balaang mga pulo. Sa miyagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 3. Gikan ining libro kagyapon sa Hagay Kapitulo 2. Ug atong nakita ni adto ang mahinungdanon kaayo mga butang nga may dakong kalabutan sa pagsugo sa Dios kanila sa pagtukod pag-usab sa nagunob nga templo sa Jerusalem tungod sa pagbihag kanila sa katawhang Babilonya. Ug karon sa atong pagpadayon niining kapituloha, padayon tang pagatunan kanang mga butanga tungod kay atong makita karon ang pagpadayong pagdasig sa Dios kanila sa pagtukod ni anang maong templo. Lamang miabot kanila ang dakong kaluyahon sa pagpadayon pa ni ana tungod kay ilang nakita nga dili kana makatupong sa templo nga gitukod ni Solomon. Apan bisan pa man ni anang tanan, ipakita sa Dios kanila ang dakong hinungdan kung anong kinahanglan nila kanang humanon. Ug unsa kanang mga butanga? Ang kinatibok ang tubag ni anang tanan mo'y padayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Padayon tang pamalandungan ng balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios nining mga takna a higalag kaigsoonan gikan gihapon nining libruha sa Hagay. Sa miagi di ay tuod tang mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 3 gikan gihapon nining kapitulo 2. Ug atong nakita ni ato ang pipilang mga butang nga gisugo sa Dios kanila ang pagtukod sa templo. Og nining mga takna sa atong pagpadayon nining kapitulo 2 sa Hagay, atong balikan o gamay ang pipilang kamaturan nga anaak kanato sa versikulo 3 og muhangtod lamang sa versikulo 4 ang atong mga pagtuon karon. Busaan niya basahon kung dayon pag-usab ang versikulo 3 sa Hagay kapitulo 2 sa atong teksto nga matud pa, kinsa diha ang nanghibilin kaninyo nga nanagpakakita nining balaya sa iyang himaya kanhi ug unsa ang inyong pagtanaw ni ana karon? Dili ba kana sa inyong mga mata ingon sa walay nahot kadaghanan kanilang namalik gikan sa paggabihag sa Babilonya? Wala pa mahikalimot sa tanan nilang nasaksihan kaniadto. Bisan ng kadaghanan kanila, bata pa kaayo ni anang mga dilawa, wala nila makalimti sa gihapon ilabi na ang kanyag sa templo ni Solomon. Busa, kanang templo ha karon nga gisugo sa Dios kanilang tukuron, sama lamang kana sa usa ka bunggalong balay kumpara sa templong gitukod ni Solomon. Ug bisan man tuod, dili ang pinakadakong templo kana sa tanan, ang mga bulawan, silver ug mahalong mga bato nga ilang gigamit sa pagdayandayan niya ng templuhan ni Solomon, dili gayad basta-basta ang kantidad. Ngani, ang estimate sa tanang materyales nga gigamit niya ng templuha ana sa 5 hangtod sa $20 million niya ng mga dilawa. O dako gayad kayo ang diferensya niya na kumpara sa templo nga ilang pagatukuron, apan 5 or $20 million man ang kamahal niya ng tanan, dakong kantidad gihapon kayo kana. Busa, nindot gayad ang templo nga gastusan sa ingon niya na kadakong salape. Taliwala niya ng tanan, balik sa versikulo 1, higalag kay Igsunan, nga ito nakita na kaniadto, sa ikapito ka bulan, sa ikakaluhaan o gusa ka adlaw sa bulan, kanang mga pulo nga ato mabasa sa versikulo 1 sa gikingon ko na, o gikan sa tanang mga pulong ana niya na. Kunitandi ta kanang mga bulana nga atong makita usab sa gisgutan kanato sa libro sa Leviticus kapitulo 23, atong makita niya na ang ikapitong adlaw sa tabernakulong kapistahan sa mga katawhang Hudyo kun Israelita, nga ang katapusan niya ng maong pagsaulog nga pistang panaghiusa sa tanang mga Hudyo gayod. Musa, mao'y akong pagtuo mga higalag kayong sunan nga ipaningkamutan gayod nila kanang mahumandayon sa madaling panahon kanang templuha aron maggamit dayon usab nila kana sa kapistahan sa selebrasyon sa tabernakulo nga templo. Apan, sa ilang nakita ang igong kakulangon sa ubang mga butang kung kanyag niya ng templuha kumpara sa templo ni Solomon, miabot kanila ang igong pagkadismaya o kadismaya. Busa, sa dihang nahumanagayod siguro ka ng templuha, dirigayod ka na makatumbas sa kanindot sa templo ni Solomon. Busa, gituhan kong nagkaninlaing reaksyon siguro sa mga katawhan ang ilang nangkon gikan usab niya ng tanan. Nanikaroon, sa libro sa Isra Higalag ka Igsunan, ilabi na ang aniya kanato sa Isra 3, versikulo 8, ganto sa 10, mihatag kanato o dugang saysay kung unsay nahitabo niya ng mga taknaa. Nankaroon, basahon ko na kanato nag-ingon, versikulo 8, karon sa ikaduhang tuig sa ilang pag-abot sa balay sa Dios dito sa Jerusalem, sa ikaduhang bulan, nagsugod si Zerubbabel, ang anak nga lalaki ni Siltiel, o si Joshua, ang anak nga lalaki ni Josadak, o ang uban sa ilang mga kaigsunan, nga mga saserdote o mga libihanon, o nga tanan sila nga nakagawas gikan sa paggabinihag ngadto sa Jerusalem, o gitudlo ang mga libihanon, sukad sa may kaluhaan katuig ang panuigon o ngadto sa itaas, aron sa pagtanaw sa buhat sa balay ni Yehuba. Sa versikulo 9, unya mitindog si Joshua uban ang iyang mga anak kalalaki o sa iyang mga kaigsunan sa tingob si Kadmiel o ang iyang mga anak kalalaki, ang mga anak kalalaki ni Judah aron magbantay sa mga magbubuhat sa balay sa Dios. Ang mga anak kalalaki ni Hinadad uban sa ilang mga anak kalalaki o sa ilang mga igsoon nga mga libihanon. Sa versikulo 10, o sa diha nga ang mga magtutukod nagpahamutang sa patukuranan sa templo ni Yehuba, ilang ipahamutang ang mga saserdote nga sinuluban sa ilang bisti nga may mga trompeta, o ang mga libihanon, ang mga anak kalalaki ni Asab nga may mga piyang-piyang aron sa pagdaigang Yehuba sumala sa talamdan ni David nga hari sa Israel. Nanmupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 11. Og sila na nag-awit ang usa og usa sa pagdaig, sa paghatag og pagpasalamat kang Yehubang nga nag-ingon, kay siya maayo kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan sa Israel. Og ang tibuok katawhan ming singgit sa usa kadakong pagsinggit sa diha nga sila nagdaig kang Yehuba tungod kay ang patukuranan sa balay ni Yehova na hamutang na. Samag ang pundasyon lamang ang ilang nasugdan sa tanan, apan bisan pa man niya na mga kahigalaan. Gikinahanglan silang managmaya, kaya tungod kay kung natong ipadayon ng pagbasa din sa versikulo 12 o 13, sa isra gihapon, akong ibasa, kapitulo 3, versikulo 12 o 13, apan daghan sa mga saserdote o mga libihanon o mga pangulo sa mga balay sa mga amahan, ang mga tao nga tigulang nga nakita sa unang balay, sa gipahamutang ang patukuranan nining balaya sa tubangan sa ilang mga mata, nang hilak sa usa ka makusog nga tingog o daghan ang naninggit sa makusog nga tingog tungod sa kalipay. 13. Sa pagkaging nga ang katawhan, wala na makaila sa kalainan, sa kasaba, sa pagsinggit sa kalipay, gikan sa tingog sa panaghilak sa katawhan. Kaya ang katawhan naninggit sa usa ka makusog nga tingog o ang kasaba nadungog ngadto sa halayo. Taliwala sa dakong singgit sa kalipay o mga pagdaig, anapay laing tingog nga itong makita gawas pa niya ng mga tingog higalag kaigsunan. O ganamao ang kasaba o paghilak nga mao'y duruha kabutang nga ilang gikalibugan pag-ayo. Na nag-ingon sila, tanawan ninyo karon ang templo nga itong gitukod dili makatumba sa templo ni Solomon. Karang mga pulunga, nakapaluya gayod kanila sa pagtukod niya ng templo hangag sugo sa Diyos kanila pinagi ni Propeta Hagay. Kunbut mong dauto ng usa ka proyekto higalag kaigsunan, ingon lamang ni ini o niana ang angayon mong pagabuhaton. Gituhan mo bang makahimo ka mo niya ng mas labaw pa kaysa obang katimpluhan? Dili ka mo makahimo niana. Niadtong bata pa ako, wala ko pa makalimti ang mga pulong sa mga katigulangan nga haruhay kunuhay kayo sila niya itong mga panahuna ko na dilawa. Apan, alang ka na ko, sa magbulay ka maturan ka ng mga butangang pulong kaharuhay, kana tungod kay, sa akong kasinatian, mismo ang kalisod ni anang mga dilawa, ang igong kalisod, midangat ka na ko. Nahinumduman ko pa ang gamay kain na mong simbahan nga, gitukod, daplin pa sa pangpang kung bakilid. O sa una kong pag-preach o pagpaambit sa pulong sa Diyos niya ng simbahan na, isip estudyanteng pastor, ang mahitungod sa evangelism gayod ang akong mga mensahe na gipaambit ka na ko, ngadto kanila o gikutlo ko kana gikan sa librong bugna kung pinadayag. O nakita kong gipanalinginan ganyan sa Diyos ka ng mga pulonga. Nga tungod niya na, daghan kayong kabataan unang miduol o midawat o naluwas tungod niya ng mga pulunga sa Diyos. Apan paglabay sa pipilang mga katuigan, makadismaya ang balita kung nadunggan mahatungod sa gidangatan sa pipilak kanila, human niya ng tanan. Nan, sa ingon usab niya ng panghitabo, higalag kaigsunan, sa kapanahunan ni Propeta Hagay, ang katigulangang katawhan sa Israel nga madasigon tayo sa unang higayon sa pagtukod pag-usab sa templo, mibati sa pagkadismaya sa pagpadayon sa pagtukod niya ng temploha. Busa, sa unsang pagiha, dumalahon sa Diyos ang ingon niya ng sitwasyon sa atong kinabuhi. Walay laing bahin pa niya na. Sasayan ko kamo kung sa unsang pagiha ka ng mga butanga, dumalahon sa atong kaiglesyahanan karon. Sa ingon niya ng sitwasyon, ang atong pagabuhaton, maudayon ang pagpili o mga komitiba aron sa pagsusi sa gikinahanglan niya ng mga butanga. Sama sa giingon sa uban, ang komitiba o sa kagrupo kana sa mga katawhan nga bisan sila, wala usab po'y mahimo sa ilang kaugalingon nga tungod niya na kinahanglan silang maghahiusa sa mga desisyon nga ilang nakita nga mo'y angay gayong maayo alang sa tanan. Ang uban usab na nag-ingon nga ang komitiba o sa kagrupo sa mga katawhan nga wala'y mahimo usab sa ilang kaugalingon, alang niya ng mga butang apan mipili sa matag-usa, alang sa pagbuhat sa mga butang dili katuhan. Sulod sa pipilang magkatuigan kong ana sa bulaton, gituhan kong may dakong ikatabang kanato ang usa ka komitiba, alang sa pagdumala sa atong mga problema, usahay. Apan, ingnon ko kamong dili ingon niya na ang pagi sa Dios sa pagsulbad ni ining tanan, kay iyang giatubang ang matuod nga suliran o gibuhat ang masayon nga paagi alang ni ana. O unsa ka ng paagiha mga higala giagsunan? Ang tubag ni ana, padayon kong basahon din he sa versikulo 4 sa atong teksto gihapon, Hagay Kapitulo 2, nga matod pa, bisan pa ni ana, karon pagmaligon o Jerubabel, mingon si Yehuba, o pagmaligon o Husway, anak na lalaki ni Josadak, ang labawang saserdote, o magmaligon kamong tanang katawhan sa yuta, miingon si Yehuba, o pagbuhat kay ako, magauban man kaninyo, nagaingon si Yehuba sa mga panon. May duruha kahagit ang Diyos kanila nini, o una sa tanan, miingon siyang magmaligon kamo, o tutulog kahigayon niya kanang gipamulong kanila. Miingon siyang pagligon kamo taliwala sa mga pangulo o taliwala sa relihiyosong mga pangulo o sa nagapamulong siya niya na sa magatawan. May bago pa ba siyang gipadayag kanila? Wala na. Mausagihapon ka ng mga butanga ang pulong pagpaligon. Labihan lamang ka na kasimple. Apan, importante kaayo usab. Higalag kaigsunan. Ang matagusa ka nato, aniya sa badlungon kaayong kalibutan. Unsay makapadasig ka na to, ang buluhaton sa Dios sa nagkalinlaing dapit, dili kayo dako. Apan, unsay atong pamagin niya na? Well, aniya ang tubag sa Dios gikan niya na? Og basahon ko kana sa Episo 6:10, nga nagaingon, sa katapusan, mga igsuon ko, magmaligon ka mo diha sa Ginoo og sa gahom sa iyang kusog. Kinahanglan tang ilhon nga walay mahimo sa kagulingon, apan ang Dios makahimo niya na. Magmaligon ka mo diha sa Ginoo, pagkaanindot kayo niya ng mga pulunga. O ang Hebrews 11, versikulo 34, mingon sa mga pulong nga sama na ini. Nagpalong sa gahom sa kalayo, nakalikay sa sulab sa espada, gikan sa kaluyahon ng ahimong ligon. Wala ba mingon ang Dios nga iyang gigamit ang maluyahong mga butang sa kalibutan? Sa matuod lamang gayod, wala niya piliya ang dagko o inadurnuhang mga building. Sama sa ambungan kayong mga museum, wala niya nang dapita ang dagkong panghitabo kaniadto, kundili sa mga dapit hinoon nga dili ilado. O nangapuno ang gagmay mga kasimbahanan, nasayad ako niya ng mga butang tungod kay nasinatian ko kana sa paglibot-libot ko nining nasurata sa Pinas. Gikan sa ilado, nindot o hamugaway kayong kasimbahanan nga akong nasudlan, nakita ko ang garaghanan kanila, apan maihap lamang ang matuod nga magtutuo kanila. Apan sa akong pagadto sa gagmayng kasimbahanan, nangapuno sila o nahimong tulog kaservisyo pa ang ilang panagkategom. Nining mga adlaw, kinahanglan kitang magmaligon diha sa Ginoo. O gibalik-balik ka ng mga pulunga sa balaang kasulatan. Si Apostol Pablo, misulat sa batanong si Timoteo, uban sa pagingon, busa ikaw, anak ko, magmaligon ka diha sa grasya nga ana kang Hesu Kristo. Sumala pa ka na sa ikaduhang Timoteo 2:1. Ang sulat sa ikaduhang Timoteo mao'y gitawag nga swansong ni Apostol Pablo ug maingon siya sigon sa iyang mensahe alang kaniya nga busa ikaw nga anak sa Dios, magmaligon ka. Pagganindot nga pagdasig ka ng mga pulunga, may maingon, gamay ra kayo ang ministeryo ko sa pagkakaron, busa wala ko tuuhing mahinungdanon kayo kana. Higalag gayegsunan, kuningon ni ana ang imong giunahuna. Ang daotan ang nagapamulong kanimo ni ana. Busa, ayaw pamati kaniya. Ang Dios mismo ang nasayod kun kinsa kadtong matudog dili. Giklaro niya kanatong ang kadaghan dili ang pinakaimportante sa tanang mga butang kun dili ang kalidad ni ana. Ang Dios mingon kanimo ganako sa unang Korinto 16:13, managtukaw kamo ug managligon sa pagtuo. Bumarog kamo, ingon nga mga lalaki, magbabaskog kamo. Namulong si Apostol Pablo niya na ngadto sa kadaghan ng bata pa kayong magtutuo sa Korinto. Gidasig niya sila sa paggawas, gikan sa krib, og mulingkod na sa hatag-as nga lingkuranan. Ug managko na sila. Magmaligon sa Ginoo, matud pa. Nanginahanglan kita sa ingon niya ng mga pagdasig niining panahon na karon mga higalag kaigsunan. Si Pablo wala pa mahuman sa katawhang Korinto. Busa, misulat pa siya sa ikaduhang higayon kanila og mingon sa ikaduhang Korinto 10:4 kay ang mga hinagiban sa among pakigubat dili mga lawas nun kundili mga gamhanan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kota. Salamat sa Dios nga taliwala sa atong kaluyahon, mahimo niya kitang paligunon. Kay ang hinigiban sa akong pagpakigubat, dili mga lawas nun kundili mga gamhanan sa atubangan sa Dios sa paglumpag sa mga kota. Sa dagang higayon, mingon ako sa Dios, Ginoo, bisan unsa may mahitabo na ining mga taknaa, ikaw na'y mahibalo ni Ana. Tungod kay walay mahimo ni Ana ang akong kaugalingon. May padayon sa pagpamulong sa Apostol Pablo sa 2 Korinto 10, sa versikulo 5 ug 6 sa mga pulong asama nini, nga nagalumpag sa mga unahuna ug sa tagsa-tagsa ka mga butang nga gibayaw batok sa pag-ila sa Dios ug sa pagbihag sa tanan nga unahuna ngadto sa pagkamasinulundon kang Kristo ug sanglit andam kami sa pagpanimalos sa tanan nga pagkamilinipason kung ang inyong pagkamasinulundon pagahingpito na. Sa laing mga pulong, siguruha nga masinulundon kagayod sa Dios. Dilibasihan ang kadako o kagamay sa ibong buluhaton, kinahanglan tang hinumduman ang pulong, magmaligon ka. Ang Dios miingon sa Israel, matuod nga, dili nindot tanawon kanang templuha kumpara sa uban. Nasayad ako ni Ana, apan magmaligon ka mo. Ingon ni Ana, ang hagit ko kaninyo. Busa, tulog kahigayon siyang miingon ka na to, niining magmaligon ka mo. Og aniya ang ikaduhang hagit sa Dios kanila. Og managbuhat kamo. Padayon kamo sa pagbuhat niya na. Pasagdi ang Dios nga maoy muhukom niya itong nanagpamuhat. Sa higayong mga tubang na kita sa iyong presensya, gituhan kong may daghan unyang mas labaw pa ni Luther, ni John Wesley, ni Billy Graham, og sa uban pa. Sa umalabot nga kapanahunan nga mga tubang na kita sa Dios, mutawag grasya og pipilang kababayenan og maingon hiring babayhana matinud-anong na nagbuhat sa kapanahunan ni Pastor Jerry Ayawan og karon akuha na siyang gantihan gikan sa taniyang maayong binuhatan. Wala man tuod siya makasulay sa pagpamulong sa dagkong bulog sa katawan apan nakapaambit siya sa maayong balita sa usa ka tao og ingon lamang niya na ang gihangyo sa Dios kaniya. Higalag kay Igsunan, mudakura unya ang pagsimag sa atong mga mata niya ng mga adlawa sa iyong presensya. Mingon siyang pagmaligon o pagbuhat, kinahanglan tang magmatinud-anon sa buluhaton nga gisangon sa Dios kanato. O karon aniya ang dakong pagdasig sa Dios kanila, gikan sa versikulo 4 gihapon, nga nagaingon, kaya ako nagauban man kaninyo nagaingon sa Yehuba sa mga panon. Apan, ang kamaturan niya na maukini ang sikay na glory na dugay ng may pahawa sa templo sa wala pa ka na maguba. O gituhan kong ang maong sikay na glory, may pahawa niya ng templuha sa dihang si Manase, ang hari nila niya ng panahona. Dautan kaayos siyang pagdahari hinungdan nga misamot sa pag-download ang mga katawang Israelita sa kadautan. Kung wala mo pahawa ang sikay na glory sa iyang paghari, wala na ako'y nakitang mga hinungdan nga mupahawa pa ka na. Kung husto ako nini, ang sikay na glory nga makitang presensya sa Dios mismo, may pahawa na sa maong templo 120 years. Usa pa ka na nagunob sa katawhang Babilonya. Tungod niya na, sa mga adlaw ni Hagay, ang ilang mga katigulangan nakakita lamang sa kaanindot niya na sa gawas. Apan ang sikay na glory, dugay nang wala niya ng templo ha. Sa gawa sa maong templo ni Solomon, dili ta kadudahan ang kaanya gayad ni Hana. Apan sa pagkakaroon, ang anaan niya ng dapita nga gipatindugan sa templo ni Solomon, mauna karon ang muski ni Umar, o gibuhat ka na sa bulawan. Busa nindot kayo ka ng muskiha. O gituhan kong ang templo ni Solomon, mas nindot pa siguro niya na tungod kay gidurnuhan ka na og maayo sa mga bulawan. Og natural lamang gayod nga dili ka na matupngan sa templo nga ilang gitukod niya ng mga adlaw ni Hagay. Apan gila sa Dios ang templo ni Zerubbabel nga dili sama sa pagkabuhat sa templo ni Solomon, ang templo ni Zerubbabel og sa wala madugay na himong templo ni Herodes ingon nga usa ka balay og dili tulo ka balay. Si Yehuba ang matuod nga si kay naglore siya ang Dios nga mipaila kanato pinagi sa unod kun lawas. Matun pa ni Juan sa Juan 1:14 og ato nakita ang iyang himaya apan nagkauban kana sa unod nung lawas. Musa, naglakaw-lakaw si Jesus niya ng templuha, dili lamang sa usa ka higayon kundili sa daghang kahigayon ng paagigayon. Musa, mingon ang Dios ngadto sa nangaluyang magtutukod sa templo niya ng mga adlawa ni Hagay nga, yes, dili man tuod ingon niya na kanindot kaning templuha nga inyong gitukod, apan ako nagauban kaninyo. Mga kaigsunan, mas mahinungdanon kana kaysa nindot kayong templo apan wala niya na ang presensya sa Dios. Sama sa labihang dakwa og ninduta ang maong simbahan apan pipila lamang ang ana sa sulod niya na. Lingkuranan ray nagadaghan kumpara sa gagmayng kasimbahanan apan ana niya na ang matuod nga magtutuo nga nagatudlo sa bala ang mga pulong sa Dios. Kinahanglan tang maanaay maayong perspektibo sa matuod ug sa dili matuod. Maingon man sa matuod nga panalangin sa Dios ug sa dili matuod niyang panalangin. Kanang mga butanga aniya kanato aron dasigon kita nga magapadayon sa iyang bulhaton. Magampo kita mga higala gaigsunan, isip panapo sa atong bulhaton karon. O Dios, gagamhanan dalaygon ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Sa makausap pa, salamat ausab sa tanang kamaturan nga mong nakitag na tunan, gikan nining libruha sa Hagay Kapitulo 2. Resikulo 3 o 4, hinaot ka dire mula pa yung kawang ka ng tanan sa among matagusang kinabuhi. Salamat sa mong kaayo o sa mong mapulong, maingon man sa mong grasya. Kining tanan na kong giyampo, ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Ang bugtong manuluwas. Amen o amen.
Sa kamayong mabutang, na kanunay na itong makauban ng Ginoo. Sa itong mga paglakaw, sa itong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, nindot ka ayong makauban ato sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko nakauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nakauban ka. Ikaw man kanunay ngiting muha di akong ikaw man ang hangin ng hingin hawa ikaw ang akong kusog ikaw ang akong ang tanang kay ka. Gusto ko nakauban ka.